Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja uurimisega teise kuningate raamatu viimaste peatükkide juures. Ja täna kuuleme Juuda riigi traagilisest hävingust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Joosia oli viimane Juuda kuningas, kes otsis oma elus Jumala tahet. Ta pani toime laialdase usupuhastuse, tehes lõpu ebajumala teenistusele nii Juudas kui ka Samaaria aladel. Seetõttu pole ime, et tema kohta antakse piiblis väga ülistav hinnang. Loen teise kuningate raamatu 23. peatükist 25. salmi. Enne teda ei olnud tema sarnast kuningat, kes oleks nõnda pöördunud issanda poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest täiesti Moosese seaduse kohaselt. Ja pärast teda ei ole tõusnud tema sarnast. Joosia on hiilgav näide selle kohta, mida tähendavad praktikas sõnad 5. Moosese raamatu 6. peatüki 5. salmist. Armasta issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. See tähendab, et jumala sõna seatakse terve elu juhtnööriks, et tehakse lõpp asjadele, mida jumala sõna ei aktsepteeri, ja edendatakse asju, mida Jumala sõna peab heaks. See tähendab enda alistamist Jumala sõnale, usaldades, et inimese autor teab kõige paremini, mis on inimesele parim. Muidugi on selline alistumine meile, iseteadlikele inimestele, äärmiselt raske. Ilmselt just selles, soovimatuses alistuda Jumala tahtele, ilmnebki kõige selgemalt pattu langemise olemus. Eedeni aiast peale on pattu sisuks, et inimene otsustab ise, mis on hea ja mis mitte. Loen salmid 26 ja 27. Ometi ei pöördunud issand oma suurest tulisest vihast, kui vihakord oli süttinud põlema Juuda vastu, kõige selle vihastusväärse pärast, millega Manasse teda oli vihastanud. Ja issand ütles, ma kõrvaldan ka Juuda oma palge eest, nõnda nagu ma kõrvaldasin Iisraeli, ja ma hülgan Jerusalemma, selle linna, mille ma olen ära valinud, ja koja, mille kohta ma olen öelnud, seal olgu minu nimi. Joosia pingutused ei suutnud siiski enam muuta Juuda saatust. Nad andsid ainult mõnevõrra lisaaega. Sajandeid kestnud Jumala tahte trotsimine oli kandnud juba vilja, mida üks mees ei saanud enam tühistada. Ette nähtud karistused olid tulemas. Joosia elu lõppes ootamatult. Loen salmid 29 ja 30. Tema päevil läks Vaarao Neko, Egiptuse kuningas, Assuri kuninga vastu Frati jõe äärde. Ja kuningas Joosia läks temale vastu, aga Vaarao surmas tema Megitos, kui ta teda nägi. Ja Joosia sulased viisid tema surnuna vankris Megitost ära, tõid Jerusalemma ning matsid ta tema oma hauda. Ja maa rahvas võttis Joahase, Joosia poja ja võidis teda ning tõstis ta kuningaks tema isa asemel. Egiptuse kuningas läks tegelikult ilmselt Assüüriale appi, sest sel ajal hakkas juba Babylonia vähehaaval tõusma maailmariigiks. Seda ei pidanud heaks ei Assüüria ega ka Egiptus. Sellepärast saatis Vaarao Kahejõemaale abivägesid. Aga Joosia ilmselt kartis Assüüria tugevnemist ja tahtis Egiptuse kavatsustele vastu seista. Joosia kohtus Vaarao vägedega Megitos, kust läks läbi tähtis Egiptuse ja Mesopotaamia vaheline tee. Seal Megiddo mäe juures ehk Harmagedoni orus on ajaloo jooksul peetud rohkem lahinguid kui üheski teises kohas terves maailmas. Seal leidis Joosia endale õnnetu lõpu ja sellega lõppes ka juuda rahva vaimuliku uuendamise aeg. Loen salmid 31-33. Joahas oli kuningaks saades 23 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 3 kuud. Ta ema nimi oli Hamutal, Jeremia tütar Libnast. Tema tegi kurja issanda silmis, kõigiti nõnda nagu ta vanemad olid teinud. Ja Vaarao Neko vangistas tema Riblas, Hamatimaal, et ta ei valitseks enam Jeruusalemmas ja määras maale maksukohustuse, 100 talenti hõbedat ja 1 talent kulda. Vaarao, olles Joosia võitnud, otsustas nüüd ka, kes valitseb kuningana Juudas. Loen salmid 34-35. Ja Vaarao Neko tõstis kuningaks Eliakimi, Joosia poja, tema isa Joosia asemel ja muutis tema nime Joakimiks. Aga Joahase ta võttis kaasa ja too tuli Egiptusesse ning suri seal. Joakim andis Vaaraole hõbeda ja kulla, aga ta pidi maa maksustama, et anda Vaaraole raha ta käsukohaselt. Ta nõudis maa rahvalt, iga ühelt vastavalt ta maksustamisele, hõbedat ja kulda Vaarao Nekole andmiseks. Neist lugudest on juttu ka Hesekieli raamatu 19. peatükis salmides 2-6. Seal on tegemist nutulauluga, kus Joosia poegade ema nimetatakse emalõviks, tema poegi aga lõvikutsikateks, kelle ta kasvatas kenadeks noorteks lõvideks, kuningateks. Nähtavasti oli ema Hamutal väga võimukas. Kuid noorte lõvide käsi käis halvasti. Üks neist langes püünisauku ja viidi ninakonksudega Egiptusesse. See oli Joahas. Esialgu oli teda küll peetud vangis praeguse Süüria aladel, kus oli Egiptuse garnison. Teisest Hamutali pojast kuuleme hiljem. Ka Joakim oli Joosia poeg, aga tema ema oli Sebida. Seegi poeg ei austanud oma isa kombeid ega püüdnud täita issanda tahet. Loen 24. peatükist salmid 1-6. Tema päevil tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar ja Joakim sai tema alamaks 3 aastaks. Siis ta taganes ja hakkas temale vastu. Ja issand läkitas tema kallale kaldealaste, süürlaste, moaabide ja ammonlaste röövjõuke. Ta läkitas neid Juuda vastu, et seda hävitada issanda sõnakohaselt, nagu ta oli rääkinud oma sulaste prohvetite läbi. Tõesti, see sündis Juudaga issanda käsul, et ta kõrvaldas nad oma palge eest manasse pattude pärast, kõige pärast, mis ta oli teinud, ja ka süütu vere pärast, mida ta oli valanud, täites Jeruusalemma süütu verega. Issand ei tahtnud seda andeks anda. Ja mis veel tuleks öelda Joakimist ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ja Joakim läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Joakim sai tema asemel kuningaks. Joakim sai endale kaela lisaks traditsioonilistele vaenlastele ka esimese tõelise maailmariigi, Babylonia. Aga ta ei mallanud pidada kinni babyloonlastega sõlmitud lepingutest ja hakkas mässama. Sellest on üksikasjalikult juttu Jeremia raamatus. Seal on olukord selline, et valeprohvetid julgustasid kuningat mässama, Jeremia aga ütles, et Juuda saatus on otsustatud. Ja kuningas uskus rohkem valeprohveteid, see aga viis hävingusse. Loen 24. peatükist 7. salmi. Ja Egiptuse kuningas ei lahkunud enam oma maalt, sest Paabeli kuningas oli võtnud Egiptuse ojast Frati jõeni kõik, mis oli kuulunud Egiptuse kuningale. Jeremia hoiatas Juuda elanikke, et Egiptusele ei tasu toetuda, aga seegi hoiatus kõlas kurtidele kõrvadele. Loen salmid 8 ja 9. Joojakin oli kuningaks saades 18 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 3 kuud. Ta ema nimi oli Nehusta, Elnatani tütar Jeruusalemmast. Tema tegi kurja issanda silmis kõigiti nõnda, nagu ta isa oli teinud. Ähvardavast olukorrast ei teinud ka Joojakin mingeid järeldusi ega pöördunud hädaski issanda poole. Ei tea, kas oli issandale lootmine sel ajal juba samasuguse mainega nagu tänapäevalgi. Loen 24. peatükist salmid 10-16. Sel ajal tulid Paabeli kuningas Nebukadnetsari sulased Jeruusalemma vastu ja linn piirati ümber. Ja Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, tuli ise linna alla, kui ta sulased seda piirasid. Siis läks Joojakin, Juuda kuningas, Paabeli kuningale vastu, tema ise, ta ema, ta sulased, pealikud ja teenrid. Ja Paabeli kuningas võttis ta vangi oma valitsemise 8. aastal. Ja ta viis sealt ära kõik issanda koja varandused ja kuningakoja varandused ning lõhkus kõik kuldriistad, mis Iisraeli kuningas Saalomon oli teinud issanda templisse, nõnda nagu issand oli ütelnud. Ja ta viis vangi kogu Jeruusalemma, samuti kõik vürstid, ja kõik võitlusvõimelised mehed, 10,000 vangi, ja kõik sepad ja ehitustöölised. Ei jäänud järele muid kui ainult tähtsuseta maarahvast. Ja ta viis Joojakini Paabelisse vangi. Samuti viis ta Jeruusalemmast Paabelisse vangi kuninga ema ja kuninga naised, tema teenrid ja maa võimukandjad. Ka kõik sõjamehed, arvult 7,000 ja sepad ja ehitustöölised arvult 1,000, kõik tublid ja võitlusvõimelised mehed viis Paabeli kuningas Paabelisse vangi. Jeruusalemma templi aarded rööviti ja elanikkonna paremik eesotsas kuningaga viidi asumisele Babyloniasse. Ainult vaesed võisid kohale jääda. Joojakini allaandmine arvestatakse olevat aset leidnud aastal 597 enne Kristust algupoole. Loen salmid 17 ja 18. Ja Paabeli kuningas tõstis tema asemel kuningaks Mattanja, ta isa venna, ja muutis tolle nime Sitkiaks. Sitkia oli kuningaks saades 21 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Ta ema nimi oli Hamutal, Jeremia tütar Libnast. Siin on jutt ema Hamutali teisest pojast. Hesekieli 19. peatüki nutulaulus öeldi, et kui esimene poeg vangistati, siis kasvatas ema lõvi üles teise, kes elas nagu vägev lõvi kunagi. Siis aga langes seegi lõksu ja viidi vangi Babyloniasse. Nii läkski. Sitkia oli Juuda viimane kuningas enne templi hävitamist ja juba suuremat rahva küüditamist. Loen salmid 19 ja 20. Tema tegi kurja issanda silmis kõigiti nõnda nagu Joojakim oli teinud. Jah, issanda vihastamiseks sündis see nõnda Jeruusalemmas ja Juudas, kuni ta heitis nad ära oma palge eest. Mäss Babylonia vastu sai ajendiks juba tõsisele Jerusalemma hevitamisele. Selle mässu mõjust pagendusele räägib omalt poolt Hesekieli raamat. Sealt selgub suurepäraselt, kui pimedad olid inimesed veel isegi siis nägema, et Jerusalemma saatus oli otsustatud. Teise kuningate raamatu viimane peatükk algab kuupäevaga, mis on ära toodud veel kahes piibliraamatus. See on üks juuda ajaloo kõige süngemaid päevi. Loen 25. peatükist esimesed kaks salmi. Aga Sitkia hakkas Paabeli kuningale vastu ja oma valitsemise 9. aastal, 10. kuu 10. päeval, tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar, tema ja kogu ta sõjavägi Jerusalemma vastu ning lõi leeri üles selle alla. Ja nad ehitasid linna ümber piiramisseadmed. Ja linna piirati kuningas Sitkia 11. aastani. Seda 10. kuu 10. päeva mainitakse ka Jeremia 52.4, ja Hesekieli 24, esimene ja teine salm. Arv 10 viitab arvude 7 ja 12 kõrval täiuslikkusele ja lõpule viimisele. Seega ei olnud 10. kuu ja 10. päev juhuslikud, vaid need kannavad sõnumit. Sitkia valitsusajal sai täis mõõt, mis sundis Jumalat saatma Babylonia armee Jerusalemma piirama. Jerusalemma armuaeg oli lõppenud. Meie ajaarvestuse järgi algas piiramine 15. jaanuaril aastal 588 enne Kristust. Piiramine kestis ligi 2 aastat ja andis siis soovitud tulemuse. Loen 25. peatükist salmid 3-6. Aga 4. kuu 9. päeval võttis nälg linnas võimust ja maa rahval ei olnud leiba. Siis murti linna sisse, aga kõik sõjamehed põgenesid öösel läbi müüride vahelise värava, mis oli kuninga rohuaia juures, kuigi kaldealased olid ümber linna, ja nad läksid lagendiku poole. Aga kaldealaste sõjavägi ajas kuningat taga, ja nad said ta kätte Jeeriko lagendikel, kui kõik ta sõjavägi oli tema juurest laiali läinud. Ja nad võtsid kuninga kinni ning viisid ta Paabeli kuninga juurde Riblasse ja mõistsid tema üle kohut. Nii lõppes Sitkia põgenemiskatse. Ribla oli praeguse Süüria aladel ja sinna oli Nebukadnetsar paigutanud oma peakorteri. Loen 7. salmi. Ja nad tapsid Sitkia pojad tema silma ees. Sitkia silmad tehti pimedaks ja ta aheldati vaskahelaisse ning viidi Paabelisse. Valeprohvetitest pimestatud Sitkia tehti ka füüsiliselt pimedaks. Ülejäänud aja oma elust pidi ta vaatama oma poegade tapmise vapustavat vaatepilti, teades, et kuulates prohvet Jeremiat ja babyloonlastele alla andes oleks ta päästnud nii enda kui ka nemad. See pilt oli jäänud viimasena ta silmade võrkestale, enne kui ta pimedaks torgati. Nii täitus ühtlasi ka prohvet Hesekieli eriline ennustus, mis ütles, et ta viiakse Paabelisse, aga ta ei saa seda näha. Hesekieli 12.13. Loen teise kuningate raamatu 25. peatükist salmid 8 ja 9. Ja 5. kuu 7. päeval, see on kuningas Nebukadnetsari, Paabeli kuninga 19. aastal, tuli Nebusaradan, ihukaitsepealik, Paabeli kuninga sulane Jerusalemma. Ja tema põletas ära Issanda koja ja kuninga koja, ning kõik Jerusalemma kojad, nimelt kõik suured kojad ta põletas tulega. Saalomoni ehitatud Jeruusalemma tempel hävitati meie ajaarvestuse järgi 5. augustil aastal 587 enne Kristust. Hävitati ka ülejäänud linn. Loen salmid 10-12. Ja kogu kaldealaste sõjavägi, kes oli koos ihukaitse pealikuga, kiskus maha Jeruusalemma ümbritsevad müürid. Ja rahva ülejäänud osa, kes oli jäänud linna, ja ülejooksikud, kes olid ülejooksnud Paabeli kuninga poole, ja muud rahva riismed viis ihukaitse pealik Nebusaradan vangi. Aga ihukaitse pealik jättis maa vaesemast rahvast alles viinamägede harijaid ja teopäevade tegijaid. Seekord küüditati Babyloniasse juba peaaegu kõik jeruusalemlased, välja arvatud kõige vaesemad. Kuna aga kaldealased tahtsid vallutatud aladelt ka edaspidi tulu saada, siis jäeti maale osa rahvast alles, töötama põldudele ja viinamägedele. Siin kohal peab märkima, et kaldealaste all on mõeldud Babylonia aladele asunud elanikke, kes hakkasid sinna saabuma aasta 1000 paiku enne Kristust. Lõpuks võitsid nad assüürlased võitluses ülemvõimu pärast selles piirkonnas. Ei ole täpselt teada, kust need elanikud tulid, aga 7. sajandil enne Kristust moodustasid need sisserändajad juba valdava osa elanikkonnast ja nende käes oli ka võim. Seetõttu võib neid kutsuda ka babyloonlasteks. Järgnevalt kirjeldab Piibel, kuidas vallutajad purustasid selle, mida polnud võimalik kaasa võtta. Suur osa templi esemetest, samuti purustatud konstruktsioonidest saadud väärismetallist viidi Babyloniasse. Seejärel põletati tulega kõik ülejäänu. Loen 15. salmi. Samuti võttis ihukaitse pealik ära süttepannid ja piserdusnõud, mis olid puhtast kullast ja puhtast hõbedast. Olles hävitanud Jeruusalemma, viis Nebusaradan Nebukadnetsari juurde rea juuda tähtsamaid mehi. Muuhulgas ülempreester Seraja oma tähtsaimate abilistega ja kuninga lähimaid mehi. Need laskis Nebukadnetsar hukata, kuna ta ilmselt arvas, et nad võivad veel mõelda mässama hakata. Kuna Jeruusalemma aladele oli jäänud veel mõnevõrra elanikke hoolt kandma viljeluste eest, seadis Nebukadnetsar sinna asevalitsejaks Gedalia. Loen salmid 23 ja 24. Ja kui kõik sõjaväepealikud, nemad ja nende mehed kuulsid, et Paabeli kuningas oli pannud Gedalia maavalitsejaks, siis tulid nad Gedalia juurde Mispasse ja nimelt Ismael, Netanja poeg ja Johanan, Kaareahi poeg ja Seraja, Netohvalase Tanhumeti poeg ja Jaasan ja Maakatlase poeg, nemad ja nende mehed. Ja Gedalia vandus neile ja nende meestele ning ütles neile, ärge kartke kaldealaste sulaseid, jääge maale ja teenige Paabeli kuningat, siis on teil hea põli. Kui meenutada kõiki neid valesid valikuid, mida juuda juhtivad mehed juba varem järjekindlalt olid teinud, siis pole raske arvata, kuidas Gedalia rahustavatesse sõnadesse suhtuti. Loen salmid 25 ja 26. Aga 7. kuus tuli Ismael, Elisama poja Netanja poeg, kuninglikust soost ja 10 meest koos temaga ja nad lõid surnuks Gedalia ning need juudid ja kaldealased, kes olid tema juures Mispas. Siis kogu rahvas, pisimast suurimani ja kõik sõjaväepealikud. Kõik võtsid kätte ja läksid Egiptusesse, sest nad kartsid kaldealasi. Mässu vaim hõõgus kuni lõpuni. Selle tagajärjel kaotati needki suhteliselt head olud, mis babüloonlased olid alles jäänutele säilitanud. Ilmselt pidas Iismael, kes oli kuninglikust soost, Gedalia asevalitsejaks määramist isiklikuks solvanguks. Egiptusesse põgenejad võtsid väevõimuga kaasa ka prohvet Jeremia. Ise ei oleks ta tahtnud sinna minna. Jeremia 43:6. Jeremia raamatus on Iismaeli mässust rohkemgi juttu. Sealt selgub, et selle tagajärjel tapeti ka palju Seekemi, Siilo ja Samaaria elanikke. Loen salmid 27-30. Aga 37. aastal pärast Juuda kuninga Joojakini vangiviimist 12. kuu 27. päeval sel aastal, kui ta sai kuningaks, tõstis Paabeli kuningas Evil-Merodak üles Juuda kuninga Joojakini pea vangikojast ja kõneles temaga lahkesti ning andis temale istme ülemale nende kuningate istmeist, kes olid tema juures Paabelis. Siis ta vahetas oma vangiriided ja sõi alaliselt tema juures leiba kogu oma eluaja. Ta sai kuningalt ülalpidamise, alalise ülalpidamise, iga päev oma osa kõik tema elupäevad. Joojakinile armuandmine toimus oktoobris aastal 562 enne Kristust. See, et ta sai koha kuninga lauas, tähendas praktiliselt, et ta sai korrapäraselt kõike, mida ta vajas, nii toitu kui riideid riigivaradest. Veel tähendas kuninga lauda pääsemine tavaliselt nii suurte maade saamist, et nende toodanguga võis armusaanu elatada ka kõiki omakseid. Seega lõpeb teine kuningate raamat üllatava teatega, et see Juuda kuningas, kes oli Nebukadnetsarile vabatahtlikult alla andnud, võis veeta oma elu viimased aastad luksuslikult Paabeli kuninga õukonnas. Selline üllatav lõpp aitab ka lugejal tõsta pilku ja vaadata edasi. Sundasustamine ei tähendanud siiski kõige lõppu. Isegi seal kandis Jumal enda oma tee eest hoolt. Tegemist oli vahekokkuvõttega. Jumal ei olnud teinud oma rahvaga veel lõppkokkuvõtet.
Suur tänu Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud teise kuningate raamatu vaatlemise. Järgmisel korral aga liigume taas Uude Testamenti ja alustame Rooma kirja tutvumisega. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.